bi jumadɔ in na nɛgɛkalo tile 11 ni nɛgɛ 19 dana gosira bɔksu ɲɔgɔndan dɔ bena kɛ palais de sport la bamakɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kanubaw ani bɔksu ka di minw ye kɛrɛnkɛrɛnyɛna olu sigilen be ka ɲɔgɔndan belebele fila makɔnɔ. Fɔlɔ gambi ŋana fode bajie ale ni sierra leone ŋana mohamɛd sila olu be ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan. Ɲɔgɔndan filana maliden sidiki nayite ale ni senegal ka den pape mamadu so olu be ɲɔgɔn sɔrɔ donsara fufu do. Hakilina bɔra masali sport event mɔgɔw de yɔrɔ mali bɔksu federasiyɔn o ɲɛmɔgɔyaso ka dɛmɛ kɔnɔna na. Farafina tilebiyanfan jamana minw bena ye kɛnɛ kan u n'u ka bɔksukɛlaw olu dantigɛlen filɛ: sierra leone, senegal, gambi, mali, burkina faso, benɛ, togo ani nigɛr. N'an bɔr'o kɛnɛ kan an be kuma senatolantan kan. Collectif de club ligue majoritaire mɔgɔw ka tourna faire play be senna kunun joliba tɛrɛ na rma kɔnɔ. Joliba AC ale ye sebaaya sɔrɔ fc gawusu kan ka bɔ lafiyabugukaw fɛ cilu fila ani kelen. Antolantan tourna faire play tile nana don gawusu keta fc gawusu ɲɛmɔgɔ o y'a yira ko ntolantan ye be don hukumu kɔnɔ. O ye senɲini de ye yani championa ka daminɛ mali la.
Se wara bi bi balontan na bɛn bɛ kan batira ka da kunɲuman parce que an ye mati sɔrɔ avant aujourd'hui an bɛ ka jeru essaye onotoma aujourd'hui sur le joliba ale ye un peu koso par rapport aux autres mais an sera ka au moins ka jeu dɔ yen fɛn dɔ ye balontan kɔnɔna na ko jana ko donc ça veut dire que coupe d'abord fɛn min an bɛ ka nafa sɔrɔ dɔndɔni parce que on est en début de saison an bɛ ka jeru essaye an bɛ ka ekipu de ɲini ide a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ an cira mais j'étais satisfait aujourd'hui depuis des années an hakilina kelen kelen de ka da présomption o dɔrɔn an hakilila ye an b'a ɲini a tɛ ɲɛ mais n'ala sɔnna ma an ka laɲini an b'a sɔrɔ quoi.
Farafaga tɛ yen kɔni?
Non même pas même pas non farafaga non eh an ka vire do
laɲini ye mun ye ni tournoi in kɔnɔna na?
Sisan balontan tɛ yen championnat tɛ yen foyi foyi tɛ yen laɲini min ye a ka se ka ekipu sɔrɔ jeru ka sen sɔrɔ tagalen fɛ n'ala y'a kɛ ni ko sabatira an ka se ka compétiteur sɔrɔ.
A bɛ san caman bɔ i y'a fɔ cogoya min na deuxième division bɛ yen i ma se ka yɛlɛ première division na o kɔrɔ i mana fɛn o fɛn kalan i b'o di première division mɔgɔ caman ma.
F'an b'a bɛɛ di mais en réalité à chaque fin de saison quand même ça c'est déjà un de nos objectifs parce que an ka club créé la an y'a fɔ an bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ balontan na ni anw tɛ ka taa denmisɛnw bɛ ka taa ça déjà quelque chose u bɛ ka taa ekipu na ekipu bɔ yɔrɔ dɔ bɔ ni jamana tɔgɔ de an ka laɲini dɔw bɛ ka sabati o kɔnɔna na mais o t'a bali ko an fana min ka kɛ joliba ye sera ɲɔgɔn ye o t'o bali ko an b'o lancé la bɔ an t'o bila fana ala yɛrɛ ta kɔ.
Fanyeri Jara joliba sedige karamɔgɔ ka fɔ la ntolantan ninnu b'a to joliba ntolantana caman ka se ka ye bari joliba AC b'a fɛ ka sira belebeleba cɛ kafu ka ɲɔgɔndanw na ɲina.
N'a ye ekipu lajɛ bi yɛlɛma ba donna la ka da kan fɛn fɛn ye caman tan Nigeria olu si ma jouer mais minnu ma bɛrɛ tan olu de jouera ka fara tɔ minnu tora yan kan groupe min b'an bolo bɛɛ ka kɛ niveau kelen na fɛn min don a ma nɔgɔ compétition tɛ Mali la sisan nɔ f'an k'an débrouiller ninnu de fɛ ka bɛɛ bila niveau kelen na an b'a kan a bɛ ka satisfaction dɔɔni d'an ma même ni caman b'a jɛ hali bi fɛn fɛn bɛ groupe la bɛɛ kan ka bila kun na de ko ne bɛ se ka jouer bi n'o t'i kun na ça veut dire que i man kan ni groupe ye k'a fɔ ko ne ma jouer kunun ko bi ta ko n t'o la ou bien n tɛna fɛn kɛ n'i y'o kɛ o kɔrɔ k'i tɛ groupe la baara bɛ ka kɛ n'o hakilina de ye bɛɛ kulu kelen de ye bɛɛ kan ka baara kelen de kɛ.
An bɛ se ka sigi ni mun ye kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna waati ni joliba kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ araba nata kalo tile 16 sebaaya kɔni u bɛ joliba kun na ka ban.
Balontan ye balontan de ye an t'a fɔ sebaaya b'an kun na mais an bɛ fɛn min na sisan an tɔ ye match 5 de ye an ye fɔlɔ min ta an y'o perdu n'an tɛ fɛ tɔw ka taa k'an to fo an ni tɔw ka bila niveau kelen na o kɔrɔ de an kan ka ko bɛɛ de kɛ o match la pour que k'o match gagne farankanw de bena kɛ ni mun ka farankan cayara olu de bɛ kɛ premier ni deuxième ye an bɛ fɛ ka sɔrɔ o jamakulu la tiɲɛ don kɛlɛ fɔlɔ tiɲɛna an bolo nka o tɛ kɛlɛ tiɲɛnɛ yɛrɛ y'an bolo ni an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'o de kɛ pour que ka sebagaya sɔrɔ an nɔ.
I be mun fɔ joliba supporterw ɲɛna n'o ye senkɔrɔmadudubaw ye?
Joliba supporterw u kan ka mun kɛ u b'a dɔn tɛmɛnɛ mun kɛra bɛɛ y'a ye a bɛɛ nimisi wasa a kɛra mun kama an y'an sago sɔrɔ la n'ala ye araba don yiranna u bɛ fanɛ kɛ mun ka jugu ye.
Joliba AC ale ni Abidjan WAC de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ kalo yi tile 16 na ta bamako yan. Joliba AC secrétaire général Modibo Kulubali y'a yira ko labɛn caman sabatilen don internat kɔni o daminɛna kabini kunun.
N'ala sɔnna ma an be condition bɛɛ lajɛlen bila an place pour que an be se ka ni matchi gan ye cogo min ni ala n'a kira sɔnna ma an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ maliyɛn bɛɛ ka bɔ an ka bɔ iko kɔnɔkulu bɛɛ k'a seko n'a damayira kɛ n'o kɛra problème t'a la n'ala sɔnna an be gan ye ka lafiyaw kungolo kɔnɔ u ka lafiyaw sen kɔnɔ an ka denmisɛnninw don an b'u dɔn an k'an k'u bila kondisiyɔn min fɛnɛ na an b'o dɔn ni ala sɔnna a ma min ka kan ka kɛ na ala sɔnna a ma an b'o kɛ o tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna nɔnɔnɔn ni min ka kan ka kɛ an b'o kɛ parce que denmisɛnninw yɛrɛ t'a fɛ an k'u ka kondisiyɔn fɔ mɔgɔ ye parce que an bɛ matchi importansi dɔn.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamako siya ka Traore kalasen bi don.